Blasiða 68. 42. Beinagrindin veitir líkamanum styrk og verndar hann. Bein af ýmsum gerðum. Beinagrindin gerð úr rúmlega 200 beinum og þau eru alls fimmtungur af þyngd líkamans. Við getum þakkað það beinagrindinni að við getum risið á fætur og hreyft okkur. Beinagrindin umlykur líka og verndar heilan, hjartað, lungun og fleiri innri líffæri. Í beinagrindinni eru geymd ýmis mikilvæg steinefni, engum þó kalk og fosföt. Steinefnin má flytja frá beinunum og til blóðsins og til baka eftir því sem líkaminn þarfnast. Beinagrindin gerð úr mörgum beinum sem eru hvert með sínu móti. Löng pípulaga bein eru í handleggjum og fótum og kallast leggir. Flöt bein eru meðal annars herðablöðin og mjaðmarbeinin og beinin í höfuðkúpunni. Í úlliðum og handarbaki eru stutt og teningslaga bein og hryggjarliðirnir eru dæmi bein með óreglulegri lögun. Neðst á blaðsíðun ljósmynd af höfuðkúpu og inn á hana hafa eftirtaldir hlutar verið merktir. Byrjaður að lesa efst til vinstri og haldið áfram réttsælis allan hringin. Hvirfilbein. Gagnaugabein. Ennisbein. Nefbein. Efri kjálki. Neðri kjálki. Kinnbein. Kjálkaliður. Við teikninguna af beinagrindinni byrja að lesa textan vinstra megin ofanfrá og niður og síðan hægra megin. Viðbein, herðablað, rifbein, mjaðmarbein, lærleggjarhöfuð, lærleggur, dálkur, sköflungur. Höfuðkúpa, bringubein, upphandleggsbein, hryggjarliður, sveif, öln, spjaldbein, rófuliðir eða rófubein, hnéskil. Blaðsíða 69. Hvernig eru beinin uppbyggð? Beinin eru hörð og þétt að utan en að innan eru þau mjúk og frauðkennd. Þetta gerir beinagrindina í senn létta og sterka. Innan í beinunum ýmist rauður eða gulur beinmergur. Í rauða beinmergnum myndast öll rauðkorn og hvítkorn, en guli beinmergurinn að mestuleiti fita. Þunn beinhimna klæðir beinin að utan. Í henni æðar sem sjá beininu fyrir næringarefnum og súrefni. Í henni líka mikið af taugum, og þess vegna ekki skrítið þótt við finnum til þegar við rekum bein í harðan hlut. Þegar frumur í beinunum deyja, koma nýjar í þeirra stað. Í beinum bæði frumur sem byggja upp beinvefin og aðrar sem brjóta niður. Þess vegna stöðug endurnýjun í beinum og öll beinagrindin endurnýjast smám saman. Á einu ári endurnýjast það bil 10. hluti efnisins í beinum líkamans. Efst á blaðsíðunni mynd, við hana stendur. Í stækkun má sjá innri gerð beins. Þar holrúm milli svokallara beinbjálka. Þessir bjálkar eins og bitar í byggingakrana. Þetta fyrirkomulag gerir beinin bæði létt og sterk. Til hægri á blaðsíðunni teikning. Inn á teikninguna merkt eftirtalin atriði. Lesið verður ofanfrá og niður. Liðbrjósk. Beinhimna. Þétt bein. Beinþel. Gulur beinmergur. Rauður beinmergur. Líf í þroskun. Í nýfættu barni stoðgrindin mjúk og að mestuleiti úr brjóski. Eftir því sem árin líða minkar brjóskið og hart bein kemur í stað þess. Tvítugsaldurinn umbreytingunni að fullu lokið. Beinin harðna þegar kalksambönd setjast fyrir í þeim. Líkaminn fær kalkið úr fæðunni sem við borðum, til dæmis úr mjólkurvörum og ostum. Beinin bæði lengjast og gildna. Við báða enda löngu beinana er sérstök vaxtarlína sem hverfur þegar líkaminn er full vaxin. Blaðsíða 70. Liðamótin eru lykillinn að hreyfanleikanum. Milli margra beina í líkamanum eru liðamót eða liðir sem gera beinunum kleift að hreyfast hvert gegn öðru. Endar beinana sem koma saman í liðnum eru klæddir vendandi brjóski. Í liðunum er vökvi sem smyr núningsfletina og dregur úr viðnáminu þegar beinin hreyfast hvert gegn öðru. Liðirnir eru mismunandi að gerð. Í kúlulið geta beinin hreyfst í allar áttir. Mjaðmarliðurinn er til dæmis þannig liður. Hjöruliður er til dæmis í fingrum og tám og þá hreyfast beinin bara í einum fleti. Í hverfilið geta beinin snúist hvort gegn öðru og þess vegna getum við til dæmis snúið höfðinu til beggja liða. Í olnbogunum eru bæði kúluliðir og hverfiliðir. Á liðamótunum eru sterk bönd sem halda beinendunum saman og í réttum skorðum. Þessi bönd kallast liðbönd. Þegar við snúum okkur á fæti og tognum, gefa liðböndin of mikið eftir og geta jafnvel slitnað. Tognun veldur oft bólgu í liðum. Stundum reynast liðböndin sterkari en beinin og þá brotnar beinið en liðbandið heldur. Beinbrot. Brestur í beini grær yfirleitt saman af sjálfu sér. En ef bein brotnar þannig að endarnir standast ekki rétt á, verður að koma beininu í réttar skorður. Oftast nægir að setja gifs beinið, en stundum verður að negla eða skrúa brotin saman. Bein í fullorðnu fólki eru stökkari eða brothættari en í ungu fólki og þess vegna er fullorðnu fólki hættara við beinbrotum. Efst til vinstri eru teikningar af ýmsum liðum. Byrjar að lesa að ofan og niður. Kúluliður, hverfiliður, hjöruliður. Þá er teikning og inn á hana er merkt ofanfrá og niður, hnéskel, krossband, liðþófi, liðband. Neðst á blaðsíðunni er mynd við hana stendur. Meiðsli eru algeng í mörgum íþróttum. Hér hefur fótboltamaður brotnað illa á fæti. Blaðsíða 71. Eimsli og verkir í baki. Hryggurinn er úr rúmlega 30 mismunandi hryggjarliðum sem bera uppi og styrkja líkamann. Milli hryggjarliðana eru þunnir fjaðrandi púðar, hryggþófar, sem gefa eftir við högg og álag og gera okkur kleift að sveigja hrygginn og snúa upp á hann að vissu marki. Hryggþófarnir geta skattast ef við lyftum of miklu eða berum okkur ekki rétt að við að lyfta þungum hlutum. Þá getur hluti hryggþófa gengið út milli hryggjarliðana og þrýst á taug. Þetta kallast brjósklos og veldur miklum bakverkjum. Stundum leiðir sársaukan niður í annan fótinn. Það stafar af því að brjóskið þrýstir á taug sem gengur frá hryggnum og niður í fótinn. Brjósklos má lækna með skurðaðgerð. Verkir í baki stafa þó oftast af öðru en brjósklosi, til dæmis af því að við sitjum of lengi í rangri stellingu. Hreyfing og líkamsrækt styrkir hryggvöðvana og er þess vegna góð fyrir hrygginn. Til vinstra blaðsíðunni er mynd, undir henni stendur. Milli hryggjarliðana eru mjúkir brjóskþófar eða púðar, rauðgulir á myndinni.